Jak vypadá dnešní život dnešní generace? Biologická plodnost je daná biologicky, genama, moc se s tím nedá hýbat. To znamená, od nějakých 15 let nám to vleze do puberty, začne to šílet z hormonů, začne se to zamilovávat, prostě šílí to. To jede nějakou dobu a u žen to končí v 45. Nedá se s tímhle nic dělat, to je natvrdo. Psychologická plodnost znamenala, tady přišli do puberty trošku později než dneska a nějaký kolem těch 20 se brali a nasázeli těch 8 kousků a šlo se domů. Jo? V praxi to znamenalo, že když jste přišli za ženou, která má 3 až 8 dětí a řekne, nechcete ještě 2, tak budu rád, když uniknu z koží vlastní. Jo? To znamená, ty ženy měly opravdu těch dětí dost. Dneska to vypadá tak. Tady se začnou zamilovávat, tady mají někde první sexy, jeden vztah trvá 4 roky, druhý vztah trvá 5 let, pak se rozejde a nemůže nikoho najít. Celý tohleto období od těch 15 do těch 30 je charakterizováno modlitbou Pane Bože, hlavně, ať nepřijdu do jiného stavu. Pak se vezmou s někým, s kterým to jakž tak šlo, pořídí si jedno dítě, teda přesně řečeno, jeden rok souloží a říkají, Pane Bože, ať už konečně přijdu do jiného stavu. Jo? No a tam jsou ty modlitby tak rok od sebe vzdálený, tyhle ty zcela odlišný. Tady začnou šílet z té neplodnosti a pořídí si jedno dítě, pak se pohádají s partnerem, rozvedou se a zbytek svého života stráví válkou o to dítě. To znamená, má jedno dítě, jsou chronicky rodině nenasycený, to znamená, rádi chtěli, vždycky jsem chtěla mít 3 děti, ale pak jsme se rozvedli s manželem, no a já než jsem se zpamatovala, tak mi bylo 40, no a to víte, to už to nejde. Jo? To znamená, tady ty ženy mají jedno dítě a jsou chronicky rodině nenasycený až do smrti. Já jsem jim to laskavě ukončil v 70, ale to není pravda, oni by rádi i v těch 70, jo, další děti, ale nemůžou, to jenom jsem takovej hodnej byl, jo? Ale v podstatě to až do smrti. No, teďka je problém, že v tom, že my máme problém tady udělat tady ten přechod od této psychické neplodnosti do tady, do tého funkčního manželství. Problém je v tom, že v těch 15 letech mezi těma 15 lety a 30 nejsme schopni udržet ty mladý od sebe. Dřív to fungovalo jednoduše. Zaprvé jsme vychovávali kluky a holky zvlášť. O to bylo jednodušší. Druhý věc, ona přišla do puberty, tak teďka ten táta si pořídil brokovnici a prostě obcházel těch 5 let barák a když se tam šuslo, tak to tam napálil a řval, ještě jednou se tady objevíš, tak to tebe napálím kulovnicí, buď si ji vezmeš nebo táhni. No ale teďka zkuste tohle to dělat 15 let. Jo? Odjedete tamhle do Prahy, kolem kolej Větrník, jo, mezi těma úchylama, co tam chodí strašit holky, budete chodit s brokovnicí a říká 15 let, jo, si na ní hrábneš, tak ti ustřelím palici, buď si ji vezmi nebo táhni. Prostě to není realizovatelný. To znamená, ten předmanželský sex, ať chceme nebo nechceme, prostě se rozjede. A samozřejmě ty lidi jsou extrémně zamilovanost. Zamilovanost je nejsilnější od těch 15, jo, do těch 23 let. Tam se to nejhůř dalo jako nějak řídit, ale prakticky se to nedá tady udržet, jo, těch 15 let. Výsledek je, že když sledujete mladý věřící, tak oni vám tu pohlavní abstinenci většinou vydrží tak do těch 22, 23 a pak to stejně vzdávají. Můžu ukázat statistiky, jo, co jsem si tak dělal. To znamená, ono jako, ano, existuje nějaký 1% nebo 2% populace, to znamená, to je to číslo, kolik je v populaci homosexuálů, jo, který to možná vydrží celý až do těch 35. Jo, ale většina populace to prostě nevydrží. Hlavním strašákem minulých let byla nechtěná těhotenství. Jestli znáte Marišu, takzvaný výrok, uděláš nám ostudu, budeš nám viset na krku až do smrti. Ta jsou dneska minimalizovaná. A další problém je v tom, že, nebo problém, nebo výhoda je, že svobodná matka s dítětem dneska neumírá hladem a zimou. Ještě za první republiky opravdu natvrdo umírala. Jo, skončit za první republiky bez manžela znamenalo mít velký problém přežít 30. léta. V praxi to znamená, že stát dělá všechno pro to, aby odnaučil lidi manželství, protože když vám manžel udělá dluhy, tak vy je zaplatíte a další problémy. To znamená, že většina lidí, nebo dneska ohromný procento, je 40 a neustále to roste, strmě to roste těch 40%. V Ústeckém kraji je to 60% je mimo manželských dětí, které, aspoň co se týče toho materiálního hlediska, jsou srovnatelné s dětmi z úplných rodin. Jo? To znamená, mávne se nad tím rukou. To znamená, že ty důvody, které minulé generace unizóno vedly k tomu, nesmíte být nesezdané mladé ženy, tak dneska se nad tím krčí jako rameny a opery jako starci na chmelu, to úplně jako výrazně jako snaživě to ničej. Tak, teďka si řekneme pár slov o tom, jak fungují vztahy. Tohle to jsou křivky přežití partnerských vztahů. Tady vidíte, že těch partnerských vztahů je tady nějakých 1200 necelých, to znamená děleno třema máte přibližně počet lidí, který to je, to znamená 1200 děleno třema je 400 lidí. Jo, tohleto sebraný vztahy delší než rok, to je třeba zdůraznit. Otázka zní, jak kolik jste měli vztahů delší než rok a pak se seberou parametry těch vztahů. Tady vidíte, že pokud ty vztahy jsou nesestěhovaní a nereprodukční, to znamená, nemají děti a nebydlí spolu. To je ta modrá křivka, prognóza je v celku smutná, 50% těchto partnerských vztahů se nám rozpadne do roku a půl. Jo, to má, i když přežijou první rok, tak za rok a půl je po nich. Je mizivá trvanlivost. Sem patří milenecké vztahy. Jo, to znamená, když máme milenecký vztah, tak ten, jo, i když přežije první rok a to už je hodně úspěšný, tak se nám do roku a půl rozpadne. Tady máte reprodukční vztahy, to znamená, mají dítě, všimněte si, jak pomalu se rozpadají, poločas rozpadu, to znamená čas, za který se rozpadne právě polovina z nich, je kolem 20 let. Jo? Přibližně to odpovídá čáře s dvěma dětmi. Když máte tři děti, tak to dáš někam takhle do zádu. To znamená, trvanlivost stavu prudce narůstá s každým dítětem. To znamená, máte jedno dítě, naskočí vám to na 11 let, máte dvě děti, naskočí vám to na 20 let, máte tři děti, jde to mimo tenhle graf. Už to s tímhletou technikou nebo s těmito daty to nejsem schopen změřit. Tady ovšem vidíte tuhle červenou čáru. Ta červená čára jsou vztahy se stěhování, to znamená bydlí spolu a jsou nereprodukční. To znamená, ať jsou to manželé nebo vysokoškoláci nebo prostě ta mladá generace od těch 20 do 30, tyhle ty vztahy mají střední dobu dožití, koukněte se, 50% je na 4 letech. To znamená, že když vlezete do takovéhohle vztahu, tak tady máme někde 50%, tyhle ty se rozpadly do 4 let a tyhle ty se rozpadnou po 4 letech. Jo? To znamená, to je poločas rozpadu. Za další 4 roky rozřízu ty zbývající, tyhle ty se rozpadly do 8 let, tyhle ty se rozpadnou v následujících letech. Jo? A takhle to řežu každou polovinu. To je prostě poločas rozpadu. To asi technici to znáte dobře. Jinými slovy, jestliže já mám vztah, jehož vlastností je vydržet 4 roky, A on mi řekne, my jsme si s partnerem pořídili hypotéku. Já se zeptám, máte děti? Oni řeknou, ne. A já řeknu, a nejste padlí na hlavu? Vy si pořídíte hypotéku na 30 let do něčeho, co trvá 4 roky? No to snad není možný, ne? Jako prostě, jako, to znamená, pokud spolu žijete na hromádce a nemáte spolu děti, chraň vás ruka páně, abyste si pořídili hypotéku. Ale úplně stejně chraň vás ruka páně, abyste vstoupili do církevního sňatku. Církevní sňatek vás neochrání před touto konstantou. To znamená, já nemůžu říct máme dva vysokoškoláky z poslední řady a říct, máte se rádi, chcete spolu souložit, tak výborně, vezmete se v kostele, ale děti si ještě nepořizujte. Tím za 4 roky mám tady to, mám tady rozchod, s pravděpodobností hoďte si mincí a dotaz, pane doktore, neznáte nějakého církevního právníka? Potřebovali bychom se tady v Brně rozvést na církevním soudě. A teďka tam přijdou a říkají, to naše partnerství bylo od začátku neplatné, nikdy neexistovalo. A jiné nesmysly. Proč? No, protože se chtějí rozvést a neví, jak to mají udělat. Jo? To znamená, tady vzniká prostě to šilnost, my nemůžeme vysokoškolákům doporučit církevní sňatek, když nechtějí mít děti. Chápejte, ta katolická věrouka je komplexní. Jako nemůžeme odstranit církev svátost kněžství, aniž by nám zařvala svátost smíření, tak nemůžu z té katolické věrouky vyjmout tu věc, že když lezu do rodiny, tak ten vztah musí být otevřený plození dětí. Aspoň do nějakého toho čísla 3-4 děti na vztah. Jo? Protože když to zakážu, tak se dostávám do této kategorie a ten vztah se mi rozpadne. To, co drží vztah nedrží na silném lanu slibu, který jsem dal Bohu. Vztah je vždycky pavučina, drží na mnoha tenkých provázcích, mezi které patří společné bydlení, děti, vzájemná úcta, láska, věrnost a tak dále, včetně té svatby. A když to tam všechno dám a dodržuju tu vztahovou kázeň a všechno, co mám dělat, včetně té reprodukce, tak mám šanci, že spolu umřeme, jo? Že se dožijeme té smrti. Ale nemůžu spolíhat jenom na slib daný Bohu. Neudrží mi to. Nemůžu spolíhat jenom na to, že se máme rádi. Láska to neudrží. Nemůžeme jenom spolíhat na děti, děti nám to neudrží. Nemůžeme jenom spolíhat na ekonomickou závislost partnerky, taky mi to neudrží. To znamená, musím dát všechno, když všechno dodržím, tak mám naději, že mi to vydrží ten vztah. Ale prostě nesmím dělat jiné chyby, to znamená, můžu se milovat, jak chci, pak přijde nabídka z Bruselu. Může někdo odmítnout nabídku v Bruselu? Tak on tam odjede na rok, na 2 roky, a najednou on zjistí, že mu ta jeho žena vesele sousedí, souloží se sousedem. No, tak on lítá Brusel, Litoměřice, aby jí načapal příčinu. Ale na to jediné řešení je, nastěhujte se zpátky do baráku, pusťte ten lukrativní Brusel. No víte, ale my si chceme splatit tu hypotéku. Ano, hypotéku splatí, ale svým životem partnerským za to zaplatí, že jo? Jo? Jinými slovy, tato konstanta je hrozně nebezpečná. Je nebezpečná pro věřící i nevěřící. No?
Znáte nějaký statistický poměr mezi katoliky a ostatními?
Tady v tomhle tom ne. Ale... No tady opravdu nerozlišuju. Ale řada na vás. Oběhněte si katolíky, změřte si je. No ne, tak jako já zase takových příležitostí nemám, ale zkuste si to změřit. Jako od toho je empirie, jo? Když nevíme, udělejte empirické měření. Znamená to oběhnout ty lidi, no? Já vám to ukážu, jak se to dělá. Oběhněte tady kostely a uvidíte, co dostanete za čísla. Ale jako já předpokládám, že to je víceméně to samé. Jako já jsem neviděl, že by věřící vztahy byly o mnohem, mnohem pevnější, než jsou ty nevěřící. No, vám říkám, jako pomůže to trošku, ale divy vám to neudělá. Jediný divy, co tady dělají, jsou opravdu ty děti, pardon, co to tady dělá, to nechci. Jo? To znamená, jestli něco s touhletou křivkou hejbá, jo? To znamená, že ji takhle překlopí sem, jo? Na tenhle, ten, z tohohle tvaru to překlopí na to, tak jsou to i především děti. To je hlavní Ano, tady v tomto případě musíte spolehnout se na můj expertní názor. Jo? Ale říkám, jděte, udělejte si ho, jo? Já budu rád, když to uděláte, já na to nemám čas. No? Jo. To samý, prosím vás, sežeňte ten faktor. Jo? Když ho seženete, budu vám gratulovat, jo? Samozřejmě, jako chápejte, to znamená v praxi, že já, když mám možnost zůstat na konferenci o dva dny díl a oni mi říkají, zůstaňte, pane doktore, na raut, tak já říkám, ne, 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 já musím jít za dědičkama. Jak vzniká přechozený vztah? Prostě, když jste za tou svojí milovanou jezdil do Piešťan, tak jste v noci vyjel, abyste ji ráno viděl, užil jste si a pak jste zase mazal zpátky. Veliká láska vás táhne Brno, Piešťany, Piešťany, Brno. V okamžiku, kdy s tou samou holkou chodíte 6 let, tak jí zavoláte, hele, my jsme se s klukama zakecali u Čamčáka v hospodě, tak já přespím u rodičů a to tam mám blíž do práce. A ono řekne, jo, jo, v pohodě. A najednou zjišťujete, že žijete vedle sebe a vzniká přechozený vztah. To znamená najednou pocit, že žijete vedle sebe a ne spolu. Pak řeknete, no, ona je sice fajn, ale co když tamhle ta bude lepší, anebo tady ta. A najednou začnete uvažovat tak, jak uvažují lidi v přechozeném vztahu. Jo? To znamená, tam jde o to, že ty lidi, kteří spolu se vrací kvůli těm dětem, tak to dává nějaký smysl, proč být spolu. V okamžiku, kdy vy ten smysl zmizíte, protože barák stavíte 2 roky, 3 roky možná, jo? No tak si pořídíte psa jako náhradní dítě, jo? Nebo nějaký jiný zvíře, ale každopádně přechození vztahu dochází kolem 4 let bez ohledu na cokoliv. Pokud tam je něco jiného, prosím, zjistěte to. No? Ne, 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 tohle to jsou lidi až někam do haleluja. Ne, ne, to nemá žádný vliv. Vzdělání ne. Tam jde opravdu ty parametry toho vztahu, to znamená, žijou spolu, nežijou spolu, vztah je na dálku, vztah je paralelní k jinému vztahu, mají děti, nemají děti. Jo, to znamená, pak tam můžete dát vyznání, jestli hraje nějakou velkou roli, nebo jo, nějaký další faktory. Zdá se, že víra má sílu tady v těch dlouhých vztazích, ale tady ze začátku tam je to víceméně statisticky nerozlišitelné, když porovnám věřící a nevěřící. Vliv svatby je citelný, ale opět zase v těch déle trvajících sňatcích, ne u těch krátkodobých. Tady na začátku je to vlastně určeno jenom tím vztahem plus dětma. To jsou 2 nejsilnější faktory. Plus teda společný bydlení, jo, samozřejmě. Jo, společný bydlení je jeden z nejsilnějších faktorů, ale všimněte si po tom 4. roku, všechny tyhle ty vztahy, které tady krásně ještě držej, tak všichni pomalu vyhynou. Jo? Ta křivka, jak se vzdálila od té modré křivky, tak se k ní na konci zase vrací. To znamená, pokud chcete utéct z tohohle osudu, té červené křivky, musíte naskočit na reprodukci. 1, 2, 3 děti. Co? No. No já vám to řeknu takhle. Pokud jste na škole, říkám, dodělejte školu, neblbněte s hypotékama, neblbněte s Erasmem a PhD a atestace a takovýhle kraviny. Pokud máte pětiletý vztah, tak si uvědomte, na konci studia děláte rozhodnutí. Buď se rozejdem a skončí to nějakým vztahovým rozpadem, a nebo půjdu do rodiny. Já mám ten problém v tom, že mám tam lidi, kteří chodí s 12-letým vztahem a diví se, že se jim to hroutí. Jo? A už mi říká, už před 2 lety jsme měli krizi. A já říkám, proč jste nezaložili rodinu? Jakmile máte 8-letý vztah, tak musíte chodit do zpovědnice a říkat, pane faráři, já přetahuju. Už 4 roky přetahuju. Jo? Tam jde o to, že je jedno, z jakého důvodu přetahujete, jestli to je rozumný důvod, že nemáte bydlení, nebo jestli tam je atestace, nebo hypotéka, nebo jedno, jaký důvod. Prostě ty vztahy se rozpadají, protože oni mají v sobě budík a udělají tik, 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 dojedou si do těch 4-6 let a je s nima šluz. Je to škoda, nedá se s tím nic dělat, prostě to je vlastnost těch vztahů. To je biologicky nastavený, podle mě. To znamená, pokud nechcete přijít o hezký vztah, musíte založit rodinu. Neznám na to lepší radu. Prostě neukecáte ty vztahy.
Kvůli dětem jako není dobře zůstávat ve vztahu, když to neklape. Prostě když jako je nějaká krize, tak jako není dobře i psychologové. No. Já jsem četla knížku, nepamatuju si, autor je Američan a on říkal, že prostě je lepší, aby vychovávala děti prostě svobodná matka, ale samá matka nebo sám otec, nešli ve špatně fungujícím vztahu.
No, já jsem tady říkal, že máte do špatně fungujícího vztahu.
Prosím?
Já jsem přece nikdy neříkal, že máte ale to špatně fungujícího vztahu.
No ne, já jenom...
Já jsem vám říkal to, že děti fungují jako konzervant vztahu. To znamená, když máte podzim a krásné ovoce, tak si ho můžete zavařit. Díky tomu, že si ho zavaříte, tak vám vydrží do jara. Pokud ho nezavaříte, tak vám schnije za 14 dní. Ale je snad srozumitelné, že když si zavaříte schnilý rušky, tak na jaře budete mít zavařený schnilý hrušky. Je vám to jasný? To znamená samozřejmě, jestliže máte za partnera pablba, tak si s tím nepořizujte děti. To je snad logický, ne? Ale pokud máte skvělýho chlapa, tak ho zavařte. Je to jasný, jo? No. Rozumíte ty myšlence? Já vám nechci, abyste mi tady sanovala schnilý ovoce zavařovací sklenicí. To nejde, jo? Ale když máte skvělýho chlapa a chodíte s ním déle než 4 roky, tak by se vám měl svírat zadek, protože od toho chlapa s největší pravděpodobností díky přechození toho vztahu přijdete.
Já vám rozumím. Já jsem se chtěla zeptat, jako váš názor, když ten vztah nefunguje a jsou tam děti, je lepší se rozejít nebo přečkat tu krizi, až to začne teda fungovat? To je vše. Děkuju.
Ano, tady je třeba, to je asi tak říkáte, když mám nemocného muže, tak bych se vás ptal, co tomu chlapovi je, má cukrovku, nebo demenci, nebo impotenci, nebo jakou chorobu má, a podle té diagnózy bych stanoval doporučení. Jo? Ale tady je taková jako spíš otázka, bych to řekl trošku jinak. Jak poznat, že vy a váš partner se k sobě hodíte? A to poznáte právě podle, co to by to zase někam skočilo, tady. To poznáte právě od prvních 3 až 5 let fungování vztahu. Pokud těch prvních let, 5 let, to byla pohádka Máje a ten vztah fungoval jako víno, tak je pravděpodobné, že když překonáte nějakou krizi kolem 12. roku života, toho vztahu samozřejmě, tak i potom má ten vztah naději, že ho resuscitujete do podoby, ve které byl třeba kolem 5., 6. roku, jo? To znamená, když máte od 0 do 5 pohádku Máje, pak kolem 7., 8. roku máte nějakou krizi a tady potom od těch 10, jo, tak je pravděpodobnost, že když to tady v 10 letech zachráníte, že dál to naskočí do toho modus vivendi, který ten vztah měl mezi 5. a 6. rokem. To znamená, usuzujte podle toho, jak jste si s tím partnerem rozuměla od 0 do 5 let. To znamená, to vám vlastně říká, jestli ty dva lidi se k sobě hodějí. Jo? Stejně tak mě opravdu dojímá k pláči, když přijde chlap k církevnímu soudu, má ženu s tou 3 děti a argumentuje, že v bodě 0 ten vztah byl od začátku neplatný. Ale tady byli v pohodě, tady si pořídili 3 děti a tady on zjistil po 20 letech manželství, že od začátku to bylo neplatný. A my přijdeme za tou ženou a říkáme, paní, vy jste nikdy nebyla manželka. Vy jste byla celou dobu konkubína, akorát jste o tom nevěděla. Ale nebuďte, nemusíte se z toho zpovídat. A dětem říkáme, ty seš nemanželský parchant, a taky si to nic nedělej. Ty seš taky nemanželský parchant. No vy dva se nesmějte, vy taky. Jo? Jo? Toto mně přijde tak absurdní, že bych za to vraždil, protože tady někde při tom vyřčení toho ano nebyla splněna podmínka XYZ, tak od té doby prostě všichni ostatní jsou parchanti a konkubíny. To je to, co děláme s těma lidma. Místo toho jsme řekli, hele, chlape, koukni se, ty si říkal tomu vztahu ano, ano, ano. Tady jsi se s tou ženskou začal spát, tady jsi s ní začal budovat barák, tady jste pořídili jedno dítě, druhý dítě, veškerou výplatu si sázel do té rodiny a ty mi chceš říct po těch milionech ano za těch 10-15 let, že dneska po 20 letech od začátku neplatí. To ano se neříká jenom v kostele, to se říká každým úkonem, který udělám pro tu rodinu. Jo, to znamená, jestli ty lidi se k sobě hodí podle těch 20, 15, jo, tady na tom začátku, když to tady funguje, tak já vím, že ty lidi se k sobě fakticky hodějí a můžu dávat naději, i když nejistotu, že má cenu to sanovat. Jo, má smysl na tom budovat. Ale když je to vztah, že seznámili se tamhle v Argentině, vyspali se spolu a ona po týdnu nebo po měsíci zjistila, že je v jináči, pak se přestěhovali do České republiky, tady to od začátku byla smrt zaživá, jo? To znamená, tady samozřejmě dávám doporučení, vy se k sobě vůbec nehodíte, nemáte ani mě, ani pár měsíců, kdyby to hezky fungovalo. Od začátku hrůza, jinými slovy, schnilá hruška, zavařím a furt je to schnilý svět, div se, jako jo. Jo? To znamená, asi tímhle způsobem tady k tomu přistupuju. Tady máte druhou křivku rozpadu. Pravděpodobnost uzavření sňatku a trvání vztahu. Tady máme trvání vztahu 1 rok, 2 roky a tak dále a pravděpodobnost, že ještě někdy v životě tyhle ty dva uzavřou sňatek. Všimněte si, tady je to nějakých 70%, kolik, 66. 66 děleno dvěma, 33. Poločas rozpadu, kdy dostanu 33, za 2 roky. 33 děleno dvěma? 16. Takže za 2 roky kolik vidím? 16. Za další 2 roky? 16 děleno dvěma? 8. Kolik tady mám? 8. Za další 2 roky? 4. Mám to tady? Mám. Za další 2 roky? 2. Máte krásná exponenciální křivka. Co na té křivce krásně vidím? Jaké doporučení z téhle křivky dávám lidem? Kdy mají dělat svatbu? Prosím? Ne, ne. Podle téhle křivky dávám doporučení. Čím dřív, tím líp. Jo? Tady ta křivka říká opravdu, čím dřív se vezmete, tím větší máte pravděpodobnost, že se teda vezmete. Že jo? Bohužel tady na začátku... Jo? Tady já trošku blbě, no. Každopádně všimněte si, že tady na začátku to koliduje s něčím, a to konkrétně se zamilováním, které trvá 3 měsíce. To znamená, během prvního půl roku nedoporučujeme naopak dělat svatbu. To znamená, někde do toho roku by lidi spolu měli chodit, ale nebrat se a mezi prvním a druhým rokem by měli domluvit svatbu a dál to neprotahovat. Tohle doporučení se zejména týká všech lidí, kteří mají vysokou dodělaný školní vzdělání. To znamená všech vysokoškoláků, co mají když celý mají už titul. Jo? To znamená neprotahovat ty vztahy na 2 roky. Nic jiného se z toho nedá doporučit. Jo? Ty vztahy se takhle rozpadají. koukněte se, co nám říká tady ten hrbolek, pravděpodobnost sňatku v daném roce chození. Všimněte si, tady to jde dolů a v pátém roce to naskočí nahoru, pak to se padá dolů. Co je tady ten hrbol? Co? Ano, a to znamená v praxi? Ano, s náležitým ječením. Jo? To znamená, tady v těch 5 letech, to jsou ty scény, jo, kdy už začínají ty lidi vyvádět. Jo? No, tady se musí ječet, ale každopádně stále platí ta zásada, není dobré to oddalovat, je to spíš nebezpečné. Tak, svatbu a děti nemůžeme doporučovat studentům na vysoké škole. Z pochopitelných důvodů, buď budou studovat, nebo budou dělat rodinu. Nedá se to jakoby dát dohromady. Pokud pár nejde cestou reprodukce, jen spolu bydlí, tak by si neměl pořizovat společný majetek, ani společná zvířata a ani nevstupovat do církevního sňatku, protože ty komedie u církevního soudu za to nestojí. Jo? To znamená, nejlepší stabilitu mají reprodukční vztahy, které začínají u středoškoláků v 19, u vysokoškoláků ve 22. Jo, to znamená, pokud to vydrží, tak mají nejlepší stabilitu. Jo? Bohužel neexistuje něco jako zkušenost rozchodu. Jo? Protože platí pravidlo, čím více má člověk rozchodu za sebou, tím větší je pravděpodobnost, že i následující vztah se rozpadne. Jinými slovy, když za mnou přijde kluk a pláče mi, že se s ním rozešla holka, tak já se zeptám, a jak dlouho jste spolu chodili? A on říká 3 roky. A ptám se, a jaký ona měla vztahy před váma? A on říká 2 roky, 1,5 roku, rok. Tak já za ním přijdu a říkám mu, blahopřeji, trh jste všechny rekordy. Jo? Ta holka není schopná více vztahů než na rok, 2 roky, není schopná delšího vztahu. Všechno tam má třeba, ona má třeba 7 vztahů, půlročních, ročních a tak dále, ale není schopná delšího déle trvajícího vztahu. Možná se to změní časem z lety, ale zatím ten kluk to neumí. Jo? To znamená, pozor, zpovědní praxe by měla velmi důrazně varovat před přechozením vztahu. To znamená, nešílec to, jestli ty lidi spolu spějí nebo nespějí, ale především říká, když už spolu spíte, tak to hlavně nepřechoďte. Je škoda vztahů, který se rozpadnou. Jo? Na tomhletom grafu. Těhle vztahů je mi líto. To jsou lidi, kteří spolu vydrželi 4 roky. To znamená, vím skoro jistě, že se k sobě hodí a všichni mi zařvali. Jo? To jsou spousta zbytečných rozchodů, jo? Z tohletý skupině. To znamená, myslím si, že i zpovědníci by měli před tímhletím zbytečným úmrtím těch vztahů varovat. Tady vidíte vliv svatby na trvanlivost vztahu. Tady máme vztahy reprodukční, víme, co to znamená, mají děti, bydlí spolu, radujou se z 22letého mediánu, jo, budiš jim přáno. Tady máme vztahy nereprodukční, bez svatby, poločas rozpadu 2 roky, není se čemu divit, ale to, co mě vzalo dech, jsou tyhle ty prostřední křivky. Tady to je, nemají svatbu nebo odmítají svatbu a mají děti. To znamená, všimněte si, krásně to drží v prvních 4 letech a pak to jde dolů kopcem. A tady tyhle ty lidi jsou lidi, kteří nemají děti nebo nemůžou mít děti, ale mají svatbu. Všimněte si, že tady se to prudce rozpadá, to znamená, je vidět, že tam není to dítě, ale koukněte se tady, je asi 20% lidí, které vztahů, který nemají děti a ten vztah po 16 letech drží víceméně jenom ta láska, ta svatba. To znamená, když mi někdo říká, že svatba nemá vliv na chování lidí, tak se mu vysmíju, protože mu řeknu, koukněte, tady je rozdíl mezi těm, kteří říkají, svatba je cár papíru a tady jsou lidi, kteří říkají, svatba má nějaký smysl. Na všechny tyhle ty křivky se dívejte, jak se na ně dívají lékaři. To znamená, máme lidi, kteří musí někde umřít, tady někde na konci. Když půjdou touhle chemoterapii, nebo touhle chemoterapii, nebo touhle chemoterapii, nebo touhle chemoterapii, jsou mezi tím citelné rozdíly. To znamená, když se koukneme na ty předchozí křivky, jo, třeba tohleto, tak pokud to jde, tak chceme vždycky tuto chemoterapii. Je nejlepší, přežijeme ještě následujících 30 let. Když nejde tato chemoterapie, tak pane doktore, prosím, aspoň společné bydlení. No a potom jo, výlet jako u, já nevím, rakoviny plic, jo, za 2 roky je po něm, jo, 9 měsíců. Jo, nebo to ne, to víc, jo, tady to je 20, no nějakých 30, jo. To znamená, tady je samozřejmě jasný, že když nechci, aby se mi ty vztahy rozpadaly na běžícím pásu, za A doporučuju děti, 3-4 kousky stačí, jo. Jedno dítě je tady, takže to bych moc neriskoval, jo, na 11 letech. Takže radši 2, pokud možno 3-4, dostanete se někam tady do toho zadního oblouku. A když nemůžete děti, tak prosím spolu aspoň bydlete. Jo, aspoň spolu bydlete. Když už nic, buďte si věrní a fungujte v tom vztahu. No a když to nedodržujete, no tak se nedivte. Jo? Tak. Teďka z tohohle, co víme o těch vztazích, co máme naměřeno a dalších věcí, bych dával tyto kompromisní, to znamená v praxi realizovatelné cíle. Zachovat zpovědní praxi. Ať nám ty lidi do té zpovědnice choděj, ať můžeme monitorovat, co dělají, ať můžeme jim trošku radit na té cestě, ať to neroste jako dříví v lese. To znamená, já bych tady toleroval sex ve vážných vztazích, to znamená, jsou si věrný a tohleto, a považoval bych to za lehký hřích, ať můžou chodit ke svátostem. Jo, ne jim říct prostě, vy jste v těžkým hříchu, vyhybejte se kostelu na 3 hony. Omezit sex na vážné vztahy a odmítnout zážitkový sex. To znamená, přál, když lezu nějakého co do postele, tak bych říkal, přál bych si chodit s touhletou holkou alespoň rok. Pokud si řeknu ano, tak bych to formuloval jako závazek Bohu. Pokud si Bohu, aby mi vůbec dovolil spát s touhle holkou, tak bych s ní nesměl rozejít celý následující rok. Stojí mi ta za holka za to, chci do toho jít a potom fungovat a sekat latinu. Dnešní praxe je někdy úsměvná. Měl jsem holku, ke které vždycky přišel kluk a měsíc jí měl hrozně rád. Po měsíci řekl, víš, mě volá Bůh do kláštera. Odletěl do kláštera, tam pobyl měsíc, pak jí začal SMS-kovat, druhý měsíc drnul z kláštera zase za ně a říkal, jak jí miluje. Za další měsíci říká, víš, mě volá Bůh do kláštera a zase odletěl. A takhle to cyklovalo asi já nevím kolikrát. Jako, jo? To znamená, prostě tady, jako prostě pokud s tou holkou začínám chodit, tak je důležitý, abych jako sekal tu latinu tohleto. Cíl je schopnost navázat, udržet partnerský vztah a být přiměřeně teoreticky obeznámen s tím, za A, jak fungují rozchody, jak se vypořádá s nevěrou, jaké má dlouhodobý následky a tak dále. Problém je v tom, že když já řeknu, nelezte do postele s nikým, s kým to nemyslíte, alespoň na rok, tak mě pokousají nevěřící a říkají, pane doktore, vy jste se zbláznil, tak když jsme si sympatický, tak si zasloužíme po přednášce, jo? Proč ne? Jako jo, prostě je to, prokrví to mozek, že jo, a tak dále. Ale jo, takhle se na to dívají uzlové a jim podobný, jo? To znamená zážitkový sex. Samozřejmě, jo, proč bychom si neužili? Jenže problém je v tom, když to řeknete, tak vás pokusají i katolíci říkají, no snad nepřipouštíte předmanželský sex. No já jim říkám, no hlavně, ať mi chodí do zpovědnice, jo, a pak můžeme jako se bavit o těch dalších věcech, jo. To znamená, prostě já říkám zážitkový sex ne, ale pokud sex, tak jo, ale jenom ve vážných vztazích. Jo, neříkat těm lidem, Víte, co jako v praxi to dneska znamená, že faráři říkají, buď se vezmete a budete v manželství, rozhodně nesmíte být v kubinátu, ale můžete střídat holky co 14 dnů. To je, když jdete na diskotéku a vyspíte se s jednou holkou, pane faráři, zhřešil jsem, uděluji ti rozhřešení. Za 14 dní, pane faráři, zase jsem zhřešil, zase rozhodnutí. A tak to může dělat. Ale v okamžiku, kdy přijde holka, říká, já mám svýho kluka, ale my spolu spíme, dokud se s ním nerozejdete, šluz. To znamená, každý děvkař je ve výhodě ve zpovědnici. Protože ten dostane rozřešení po každý. Na rozdíl od věrného, který prostě tam nesmí jít, protože je věrný tomu partnerovi, který ho má. To je absurdita, kterou nikdo nikdy nezamýšlel, ta vznikla samovolně, jo? Ale každopádně je dneska praktikovaná. Co tady říkám, je vést lidi k dlouhodobým svazkům, ne k promiskuitě. Když jsem byl v tvém věku, byl jsem ženatý a měl jsem dítě, říká táta. Syn chytře namítá, jo, ale mě. Otec se zamyslí. Dobrý argument, synu, ale stejně si myslím, že by se směl oženit. To je to, proč se mi bouří ta poslední řada. Jo? Slyšíte to, jo? Já jim říkám, jak doděláte vysokou, vezměte se 3-4 kousky, pak si udělíte atestaci. Jo? Koukejte, jak vrtí hlavou. A ještě nám to ukažte, jak vrtíte hlavou, jo? Jo? To je to, co by měli dělat i zpovědníci. Říkat jim, prosím vás, nehazardujte s přechozenými vztahy, přečtěte si stránku přechozenevztahy.klimeš.us, jo? Ať víte, do čeho lezete, jo? To znamená, je třeba, aby zpovědníci, když zpovědníci nutí mladé lidi rozbíjet předmanželské vztahy kvůli sexu, musí si uvědomit, že mnoha lidem, mladým, fakticky vnuskují promiskuitu. A nebo to, že je vyhodí z celou zpovědnicí. Jo? Z všechny faráře. Což je to, co se dneska děje. Jo? To znamená, modely minulých generací, to znamená ze 40. let z první republiky, jsou z jisté části nefunkční, v některých případech, jako tady to, přímo škodlivé. Oni nám vnucují těm mladým lidem promiskuitu, protože když se ten kluk rozejde, tak on to dlouho dobu stejně jakoby sám nevydrží. Diskuse se světem, to znamená, tady se bavíme vnitrocírkevně. Pojďme se kouknout, co děláme, když se bavíme s uzlem a jiným podobným. Jak dokazuje mnoho výzkumů, sex se špatně odděluje od vztahů, je neoddělitelně svázán s reprodukcí. Například, čím více žena má alespoň ročních vztahů, tím méně mívá dětí. To je paradox. Jo? Člověk si vždycky představí tu ženu, která má 4 děti, každý s jiným, ale těch žen je minimum. Jo? Většinou to funguje tak, že čím méně, čím více krátkých vztahů, tím méně dětí. Imprinting, když v prvním vztahu máme partnera, který je nám chronicky nevěrný, máme pak sami víc sklony k nevěře a k promiskuitě. To znamená žádné přelétavé vztahy. To znamená při výchově děláme rozhodnutí. My rodiče, ne poslední řada, tam mají jiné problémy. První, my rodiče se rozhodujeme, buď budeme systematicky tlačit děti k uvolnění sexuálních zábran, ale za to zaplatíme. Děti nebudou schopny udržet trvalé vztahy a klesne jejich schopnost reprodukce. Tak, jak to dneska vidíme. Žena musí splodit dítě jedno za sebe, jedno za muže. To je logický. Každá žena musí mít alespoň 2 děti. Zlí demografové říkají 2,1. Jo? Ale zjednodušujeme to na ty 2. Kolik myslíte, že má česká žena dětí? Jaká je úhrnná plodnost? You know? 1,3, 1,4, mírně to kolísa. To znamená, že nám chybí na každou generaci žen, nám chybí 1/3 dětí. To je přece takový docela hezký středověký mor. Ne? 30 dětí každou generaci. Jo, tomu se říkalo dřív cholera. Jo? Dneska se tomu říká plánované rodičovství. Jo? My jsme to tak doplánovali, že z tohohle sálu za 50 let bude o třetinu míň, za dalších 50 let o další třetinu a takhle to bude ubývat. Jo? To znamená, to je víc než šílené. To znamená, to jsme se rozhodli, když jsme uvolnili sexuální zábrany. Nebo druhá varianta, to je to, co si myslím, že bychom měli hlásat my, musíme učit děti držet sexuální sklony zkrátka podle nejrůznějších nástrojů, poučením a tak dále. A pokud bude třeba, taky s pomocí nevědomosti, studů, pocitů viny a tak dále. Trošku to funguje, ne moc. Jo? Ale každopádně vztahy, musíme se rozhodnout, buď vztahy nebo sex. Nemůžeme mít obojí v libovolné množství. Jo? Podobenství o měchách. Přišli učedníci za Ježíšem a ptají se ho, jak to, že my farizeové se poctíme a tvoji učedníci se nepostí. A on jim tady říká, nezalátáme starý šat záplatou z neseprané látky, nebo ten příští kus šatu vytrne a díra bude ještě větší. Mladé víno se nedává do starých měchů, jinak se ty staré měchy roztrhnou a přijdeme jak o ty měchy, to znamená tak o tu morálku, tak o to víno, tak o ty mladý. Prostě v 18 řeknou, trháme měchy a goodbye baby. A ve 30 už je nikdo zpátky nedostane. Přijdeme jak o ty mladý, tak o tu katolickou morálku, tak o zpovědní praxi. Prostě jedeme podle pravidla, nalomenou třtinu dolomíš a do země zadupeš. Jo? Problém je v tom, že pokud to rozhodnutí neudělají biskupové včas, rozhodne to za nich statistika. Pokud oni neudělají kněze, pokud oni nedají pravidla na obnovení zpovědní praxe, my psychologové to ochotně převezme. Už se stalo. Ne, že se bude dít. Jo? Já jsem celý, když jsem byl mladý, tak jsem chtěl být farářem a nedávno jsem si uvědomil, že když jsem byl mladý, tak jsem naivně předpokládal, že být farářem znamená zpovídat a kázat. No já si zpovídám a kážu. Bez farářů, bez biskupů. Bylo mi to předáno. Ne, že by přišel a řekli, budeš knězem. Ne, oni řekli, nevysvětíme, chceme celibát, nechceme zpovědnici dělat žádný poradenství. No a výsledek je, vysvětili mě na kněze, ať chtěli nebo nechtěli. Jinými slovy, buď budeme mít rozum včas, nebo to za nás rozhodne statistika. Podle zásady, já vám to nepřeju, já vám to jenom oznamuji. Tak. To je dobová z grafita z jednoho polorozbořeného pivovaru. Takže já vám děkuju za pozornost a budeme si povídat teďka ještě chvilku.
Tak protože už dochází tady technika, tak jenom jeden nebo dva dotazy. A jinak já vám teda děkuji.
Vlídný dotaz ještě.
Jo, tak předpokládám.
Tak, tady paní. Jo, děkuji moc krát.
Nechám už tomu volný průběh. Tak, já bych ale vždycky donesla mikrofon.
Tak, tady paní chtěla.
Já bych se chtěla zeptat, kolik máte kousku.
Pouze 3. Žena nechce o čtvrtým ani slyšet. Tady je pravda, že ta nejmenší žovka je 2letá, jo, takže jako to.
No. Tak děkuji. Já jsem sice přišel a myslel jsem si, že právě tu přednášku bude mít kněz, že to bude z pohledu toho zpovědníka, ale to nevadí, ta vaše přednáška byla zajímavá. Já bych se jenom zeptal, máte možná i dospívající syny, tak jako
ještě
já.
Štěstí nemám ještě.
Ale...
Já mám 2, 5, 9.
Aha. No, já už mám teda 17-letého a staršího. Jako psycholog, já ještě řeknu tak, já jsem se narodil, když přistáli na měsíci. To znamená, když já jsem dospíval, tak právě z pohledu zpovědníků nebo tak byl masturbace, to je velký, já nechci se ptat zde přítomných mužů, jo, že asi týká víc mužů než žen. Ale masturbace byla v podstatě na rovinu s tím, jako kdybych navštívil teda placenou profesionálku. No. Jo. A Naštěstí v té době, kdy já jsem dospíval, tak to nebyl tak dostupná služba. Jo? To nebyla výhoda komunismu, bylo to díky tomu, že nebyl internet. Ale dneska vlastně, když si sedne ten mladý člověk k internetu, tak v podstatě do 20 minut může být uslečný v posteli bez nějakých větších nákladů.
Tak se snadný,
čili, jestli vy jako psycholog, a myslím si, že i ale naštěstí ti spoveníci jsou rozumnější, že už se to posunulo. I ten, takže jako psycholog jako srovnání profesionální naprosto... dívky a masturbace.
Prosím vás, takhle, já znám jednoho faráře, který byl laicizován a ten opravdu začal svůj sexuální život tím, že chodil za nějakou opravdu lehčí ženštinou. To má opravdu devastující vliv na ty kluky. Ta první zkušenost, pokud je to jakoby s prostitutkou, já to všem rozmlouvám, velice často to vypadá velice špatně, protože to je opravdu sex bez toho závazku a má to tu formotvornou zkušenost. To znamená, vždycky, když chceme, aby ty vztahy se vyvíjely samovolně, tak je necháme zrát samovolně. Napřed si nadávají, že jo, protože kluci se s holkama nekamarádějí, pak se tak okukujou, že jo, pak si píšou psaníčka, pak se vodí za ruku, pak si dají občas pusu. Často bývají ty vztahy nekonzumovaný, to znamená, jenom se vodí za ruku a začínají spolu spát od těch 18 dál nahoru. Jo? A nebo mají třeba nějakou náhodnou sexuální zkušenost ve 13, pak hiát, dlouhou děuru a pak zase začínají ten vztah. Ale ty vztahy by měly opravdu vznikat samovolně. Problém je v tom, že my musíme se... Já třeba, co se týče toho předmanželského sexu, hrozně dbát na tu, tam to nejde bez té antikoncepce, že nemůže tam být ta antikoncepce. Problém je v tom, že je třeba to monitorovat, aby ty děti to uměly používat, aby nepoužívali prášky, ale radši gumu, že jo, prezervativ a tak dále. Ale říkám teda, pokud vztahy, tak jedině s někým, s kým chci, a chodit alespoň rok, to znamená žádné přeletavé vztahy, žádné sexuální zážitky. Víte, takhle jako jedna věc je, co si říkáme my jako morální maximum. Druhá věc je, co potom ty faráři nám dělají s posledním pomazáním a mazáním voleje prostě svých farnic, to je druhý exces. A třetí věc je, co nám zažívají děcka v praxi. To znamená, máte lyžařský zájezd a třída se nějak domluví, že z toho zájezdu nikdo nesmí odjet jako pana a panic. To znamená, oni za každou cenu se tam prostě s někým vyspějí. Jo? Je to prostě sociální tlak té skupiny. No. A tak samozřejmě tohle to je něco, co bychom měli jako tvrdě tlačit na ty děti, že vztah, že sex patří do vztahu, jedině do vážného vztahu a tak dále. A samozřejmě tam si dám pozor na to, aby tam nevzniknulo dítě, nevznikla nákaza a tak dále. Ale samozřejmě ta argumentace, že manželská soulož, která není otevřená plozením, je vzájemná onanie, je prostě samozřejmě blábol. Stejně tak, jako onanie rovná se sex s prostitutkou, to je veliký rozdíl, aspoň psychologicky vzato. I stejně s dopadem na tu psychiku těch dětí. Nebo třeba šíleně, no to nebudu ani rozebírat. Dobře.
Já ještě jeden dotaz. Aha. Já jsem vdova a vychovávám syna a chtěla bych se zeptat, jak bychom měli mluvit s dětmi o sexu? Máme počkat, až oni se nás budou ptát něco ohledně sexu? Nebo když považujeme za něco důležité, máme být my první, který to tím dětem jako říkáme?
No, to je hodně složitá otázka. Je třeba opravdu naslouchat těm dětem, jaká témata vytáhnou na světlo. Jo? To znamená, jakmile zjistíte, že já vám dcera třeba s kamarádkou něco rozebírají, tak je dobré to téma taky otevřít. Jo, když vidíte, že syn se baví s klukem o něčem, tak je třeba mu říct, to je sice hezký, ale dej si pozor na tamto. Jo, to znamená trošku sledovat, co to dítě řeší za otázky a samozřejmě vždycky víme, že ty děti vědějí o hodně víc, než nám jsou ochotní říci. Jo, to znamená, dost často ty děti vědějí mnohem větší pikantnosti, než to, co my jim oznamujeme. Ale je třeba opravdu ty děti varovat, aby neopakovali chyby, které dělají naši vrstevníci. To znamená, já tady varuju třeba jo, poslední řadu před těma přechozenýma vztahama, protože to bude chyba, kterou udělají oni. Stejně tak mám problém s tím, že když já jsem dělal dotazník na webu, jo, co jsem se ptal věřících, a tam jsem dal takovou zajímavou otázku. Představte si věřícího chlapa z věřící rodiny, který se mu stane to, co se stalo Nečasovi, začne spát se svojí kolegyní v práci. A dotaz zněl, může kněz v takové situaci říct tomu chlapovi, když už nejste schopen s tou naďovou to okamžitě ukončit, tak alespoň používejte kondom, abyste nenakazil vlastní ženu a nesplodil další dítě. A nad touto otázkou katolíci, kteří to vyplňovali, nejvíc přemýšleli ze všech těch otázek. Může to ten kněz vůbec říct? Když už jste nevěrnej a neskončíte s tím, používejte kondom? Říkáte, že nemůžou, já říkám, že musí. Proč? No, protože já nechci, aby mi potom psali klienti a říkali, pane doktore, nakazil jsem se při jednom sexuálním dobrodružství, při jediném jsem sexuálním dobrodružství a jsem HIV pozitivní, co mám dělat? No ne, no tak Nečas začalo to nevěrou, že jo? Jak dlouho spal paralelně? Ne, naďové, manželky, jaký naďovou? Naďovou neřeším. No ne, chápejte, jako máte, jakmile jedete do té, jakmile se dostanete do té promiskuitní komunity, tak samozřejmě dneska se přísá na prášky, prezervativ je nepohodlný, to znamená, že lidi nám spí s jinýma dostupnýma ženama, muži, že jo? A riskují nakažení pohlavní chorobou. Já vám to řeknu jinak. Mám. No ne, no takhle pro jednu manželku to může skončit chlamydiema. Já vám řeknu ještě teda jeden příklad. Já jsem, přišla za mnou klientka a měla problém s tím, že ten její chlap chodil po světě a říkal, paroubek je bouchač, když je žena obnošená tak jako s květinou. Uvadlou květinu vyhodím, dám si tam čerstvý, jo, čerstvě nařezanou. A tady ten chlap přišel za tou ženou a říká jí, já pojedu s kamarádama do Thajska chytat ryby. A já říkám, do Thajska chytat ryby, jo? Tak mu řekněte, že chcete jet s ním. A on říká, ne, to nejde, protože to je pánská jízda. V Thajsku chytat ryby, pánská jízda. Úplně jasný. Tak říkám tý ženský, tak mu řekněte, že až se vrátí, tak s ním budete muset minimálně 3 měsíce spát s kondomem. Protože jestliže ten chlap v červnu chytí nějakou rybu, jo? Tak konkrétně ryba zvaná HIV, on je 1 měsíc, 2 měsíce, 3 měsíce už je infekční, ale HIV se prokáže až za ty 3 měsíce. To znamená, ona by s ním neměla 3 měsíce nebo 4 měsíce spát a pak mu říct, teďka si můžeš dojít na testy. Pokud budeš bez HIV, tak já s tebou budu dál spát i bez toho prezervativu. Víte, jak ten chlap řádil? Jako ryba. No jo, já vím, že problém je v tom, že za tohleto jsou v tom tohleto, ale jako chápejte, co by měl farář teďka říct té ženě? Nebo tomu chlapovi? No, to je otázka. Já, statisticky za to možná ne, no. Jako, ale vidíme různé příběhy, jo, mezi katolickými muži. Ale jenom říkám, jako tady nespíš o to, jako to, co já chci od těch farářů, když vleze do té zpovědnice někdo, kdo nám řekne nějaký neřešitelný problém, tak my tomu člověku musíme říct, prosím vás, držíme se zdravýho rozumu. Především chráním manželku, chráním se před pohlavními chorobami a pak řeším nevěru. To znamená život především, nevěru jako sekundární. A pak to snad možná jako zachráníme, jo? Ale ne, že to jde naopak, když mu řekneme, vy jste nevěrný, jeden smrtelný hřích, používáte antikoncepci, druhý smrtelný hřích. Takže vy jste spáchal dva smrtelný hříchy za jeden večer. A to už je absurdistán, jo? Tak, a to bylo to poslední, co jsem chtěl říct. Ještě dotaz. Jo, ta je tady pořád, tak si tady tohleto. Partneři a rozchody. Vzít si ji nesmíte a můžete se na ní podívat. Distribuce viny je asymetrie v tom, jak moc jedna strana vyčítá tý druhý. To znamená, napíšete si A4, napíšete si Karel, Jana a píšete si výčitky, kterou řekl Karel a Jana. A když u Jany je popsaná A4, u Karla dva řádky, tak je někde problém. Jo? Parchaní strana 123. Tak jo. Ještě něco? Už máte dost. Takže dobrou noc přeju.